ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 4 ተሐሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኢየሱስ ተንሲ እዩ እሞ ኣንሕና እውን ክንትንስ ኢና ዝብል መረጋግጾም ማእከል ዝገበር ሓፈሻ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንዝተረኽቡ ካብ 30,000 ንላዕሊ ንዝግመቱ ካብ ውሽጥን ውፃእን ዝመፁ ምእመናን ከም ዝለገሱ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ዴ ካሮሊስ ሓቢሮም ነቲ ጭቡጥ ናይ እምነት ፍጻሜ ዝኾነ ኣብ ተኣምኖተ እምነት እንደግሞ ትንሳኤ ብስጋን መንፈስን ዝብል ዓንቀፀ እምነት ብምትንታን ኣብ ትንሳኤ ምእማን ናይ ግዜያዊ ጉዙኣት ከይንኸውንን ንምሕረት ስንድዋት ክንከውን ከም ዝድግፈና ኣመልኪቶም مخلت تشع عمت عبيلو عب على دافة سيكا عب تزتخم بلا معس أو مقابر عبي أمنن بعدو مقابر نستقارتس كتكاوما زيكا عالك بالزوخون اتناي كريستوس تزفاتن ساعي موتان حقي ايو سلامنتاي ኢየሱስ ካብ ሞት ተንሲኡ እዩ። እዚ ድማ ናይቲ እምነት ኣብ ክርስቶስ መሰረት ዘሎ ድሕሪ ህይወት ዝጅመር ሓድሽ ህይወት እግዚኣብሔር ስጋና ንነፍስናን ብምውሃድ ዳግም ዝፅግወና ሓድሽ ህይወት ምዃኑን ከመልክቱ ስለምንታይ ኢየሱስ ተንሲኡ እዩ እሞ ኣንሕና እውን ክንትንስእ ኢና። ንሱ ማለት ኢየሱስ ናይ ትንሳኤ ማዕፆ ኣርሂውልና እዩ እሞ ኣብ ትንሳኤ ተስፋ ኣሎና። እዚ ድሮ ኣብ እንነብሮ ዘሎና ህይወት ምስ ኢየሱስ ብቅዱሳት ምስጢራትን ብፍላይ ድማ ብምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምቅርራብ ዝግበረሉ ናይ ኣካልና ምልዋጥ እዩ ከም ዝበሉ ዴ ካሮሊስ ሓቢሮም። ቅዱስ ኣቦና እቲ ዝመሓላለፍዎ ቆውም ሓሳብ ዓንቀፀ እምነት እቲ ዝሰምዕ ምእመንነት ቃላት ብዘይ ጥልቂ ወይ ድማ ዘይፅለው ኮይኑ ከይስምዖ መታን ትንሳኤ ሓሶት ኣይኮነን። ኣብቲ ዝተንስአ ክርስቶስ እምነት ኣሎና። ኢየሱስ ሕያው እዩ። ሕጂ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ክርስቶስ ሕያው ምዃኑ ተኣምኑ ዲኹም? ኢየሱስ ሕያው እንተኮይኑ ንሞት ክሓድገናን ኣይ ከተንስአናን እዩ ቢልኩም ተሓስቡ? ስለዚ ተንስአ ድማ ይፅበየና ኣሎ። ሓይሊ ትንሳኤኡ ንኩላትና ከተንስአና እዩ። ምእንቲ እዚ ድማ ኣካልና ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት መቓሊሕነት እዩ። ስለዚ እዩ ድማ ወትሩ ክኽበር ዘለዎ ከፍቅርን ብፍላይ ድማ ናይቶም ኣብ ስቃይ ናይ ዝርከቡ ምቕራብ ነቲ እነምርሓሉ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ጉዕዞና መንግስቲ ኣምላኽ መታን ፅንክብሉ እዩ ክፍቀሩን ክኽበሩን ዘለዎ ምስ በሉ በቲ ነቲ ምንጭን ናይ ተስፋን ምኽንያት ዝኾነ ትፅቢት ኣቃልቦ ክግበረሉ ተስፋ ክዕቅብን ክኽስኮስን ኣለዎ። ተስፋ ናይ ውልቅና ታሪኽን ናይ ማሕበረሰብኣዊ ታሪኽን ዘብርህ መብራህቲ ይኸውን። ናይቲ ዕለት ብዕለት ወትሩ ዝመፅእን ኣብ ፍጻሜ ዓለም ናይ ዝመፅእ ደቂ መዝሙር ምዃንና ወትሩ ንዘክር። እዚ ሓቂ እዚ ወትሩ ህሉ ኮይኑ ክስማዓና እንከሎ ብዕለታዊ ህይወት ኣዝዮም ዘይደኽሙን ናይ ግዜያውነት ዘይጉዙኣት ንኸውን፣ ብመሓሪ ልቢ ኣብ ጎደና ምድሓን ንምጓዓዝ ስንድዋት ንኸውን ቢሎም ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ፈጺሞም ንመላእ ምእመናንን ነቶም ኣብቲ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ሓልዮ ቤት ምክሪ ዘዳልዎ ስነ ምግባርን ክቡራት ዋጋታትን ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ዘተከሩ ዓውደ መፅናዕቲ ተሳተፍትን ነቲ ተግባር ባር ሮማ እተሰሚየን ኣብ ዒራቅ ንሓልዮ ግብረሰናይ ዝተበገሰ ማሕበር ኣባላትን ካልኦት ናይ ዝተፈላለያ ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ኣባላትን ኣብ ሓልዮ ክንክን ጥዕና ዘገልግሉ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ኣባላት ንኩሎም ሰላምታኦም ኣቅሪቦም ሃዋርዮ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልኡኽ ገዚጥና ራድዮ ቫቲካን ዴ ካሮሊስ ሓቢሮም።